Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У МАГАТЕ заявили, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 лютого загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України.
На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120 та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького.
Повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. В угрупованні ЛНР нарахували 5 порушень перемир'я з боку українських військових. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 22 лютого. У Держдепартаменті США закликали Росію погодитися на місію ООН на Донбасі, де через конфлікт гинуть люди і перебувають у небезпеці ті, хто надає допомогу цивільним. Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Гедернауерт, згадавши про загибель 23-річної медичної сестри. Вона також зазначила, що Росії під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі. 20 лютого внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинула сестра-медик, яка в цей час надавала, за повідомленням українських військових, допомогу цивільним. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що український консул зустрівся з утримуваним у Росії українцем Павлом Грибом і він не отримує належного лікування. Про це повідомила у твіттері речниця МЗС України Мар'яна Беца. На початку лютого батько Павла Гриба заявив про занепокоєння здоров'ям сина. З посиланням на адвоката він заявив, що у Гриба-молодшого дуже визначений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі, загальний депресивний стан. Павло Гриб у серпні 2017-го зник у білоруському Гомелі. Пізніше його знайшли у СІЗО в російському Краснодарі. Йому інкримінують учинення злочину за статтею про тероризм.
Міжнародна тема.
Іран дотримується норм ядерної угоди 2015 року, підписаної з 6 світовими лідерами, заявило у своєму конфіденційному щоквартальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. В опублікованому американськими засобами інформації 22 лютого тексті йдеться, що Тегеран діє у відповідності до основних вимог угоди. У звіті вказано, що кількість центрифуг для збагачення урану, загальний запас іранського низькозбагаченого урану і обсяги реакторного холодоагенту залишається на рівні нижчому за узгоджений максимум.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні поговоримо про корупцію в Україні і про такий показник, як рівень сприйняття корупції, як він змінюється і завдяки чому.
Величезні сумніви, що ми можемо знаходитись в прекрасному сусідстві з такими країнами, як Росія. Яка б тут корупція не була, але вся Російська Федерація, вся структура влади в Росії.
Як же Україні вдалося піднятися в антикорупційному рейтингу Transparency International? Які державні відомства сприяли цьому результату і чи вдається утримувати темпи боротьби з корупцією в Україні? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, ви можете долучатися до обговорення телефоном. Номер телефону ви почуєте згодом, а слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на радіо «Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» запрошуємо на YouTube-канал. Канал «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна поліпшила свої показники за рівнем сприйняття корупції. Так, країна почала 130-те місце в цьому рейтингу, який складає міжнародна організація Transparency International. І Україна випередила Росію на 5 місць. Експерти віддали Україні 30 балів зі 100 можливих. Серед причин, які допомогли Україні піднятися на сходинку вище, вказують на початок роботи НАБУ і САП, продовження роботи реєстру електронних декларацій, функціонування системи державних закупівель, обов'язкове використання системи ProZorro, реформа ринку газу і кроки з дерегуляції. Втім, як зазначають організації, попри те, що Україна піднялася в рейтингу, динаміка зростання боротьби з корупцією порівняно з попереднім роком впала вдвічі. Більш докладно про показники цього рейтингу поговоримо з гостями Ранкової Свободи. Це на зв'язку з нами виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Вітаємо вас, пане Юрчишин, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Перш за все, давайте окреслимо, що ж відображає цей рейтинг, який називається рейтинг сприйняття корупції, наскільки він об'єктивний і з яких показників складається?
Дуже дякую за запитання. Насправді, коли в 90-х роках заснувалася організація Transparency International на глобальному рівні, вихід із багатьох фінансових міжнародних установ, таких як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський, Азійський банк розвитку, дійшли до спільного знаменника про те, що дуже рідко, коли напряму пов'язана кількість ресурсів, які розвинуті країни інвестують в країни, які розвиваються, якщо не враховувати з показниками ефективності, якщо не враховувати показник корупції. І тоді зіткнулися з викликом, а як же порахувати корупцію? Якщо порахувати за кількістю притягнутих до відповідальності людей, ну, відповідно, в тоталітарних країнах цей показник можна там організувати в межах дня. Так? От, якщо по кількості виведених коштів, то, звісно, ціна коштів для різної економіки різна, ну, і не завжди можна порахувати дуже чіткий фінансовий наслідок корупційних дій, бо, наприклад, викрадення чиновниками частини охоронного чи оборонного бюджету, так, з одного боку, це одна сума, а з іншого боку, це, ну, як було в Україні в 2014 році, так, тобто це відсутність техніки, це відсутність нормального озброєння, і в разі конфлікту це фактично наслідок, ймовірно, втрати території і життя, і смерті людей. Тому зібраний показник з різних рейтингів, рейтинг, який оцінює світовий рівень доступу до верховенства права, рейтинг Freedom House, який оцінює ефективність країн, які вибудовують свою демократію, тобто фактично рейтинг демократії. Рейтинг Світового банку і Світового економічного форуму по можливості бізнесу безперешкодно працювати з владою. А також рейтинги інших понад 12 інституцій. Ці рейтинги ранжуються від нуля, коли проблеми настільки великі, що їх розв'язати нереально, до нуля, фактично до 100, фактично відсутні проблеми. Потім з цих рейтингів збирається усереднене число. Таким чином уникається фактично момент суб'єктивності. Та? Тобто, якщо б оцінювала одна інституція з одним підходом, ну, наприклад, Freedom House фактично залучає експертів. Інші інституції залучають відомі соціологічні установи, які проводять широкі опитування. Україну опитували цього року GFK, От, на замовлення The Economist Unit Intelligence. От, тому зібраний цей показник фактично теж ранжується від 0 до 100 балів, де 0 – це відсутня, це держава не може справитись, корупція тотальна, 100 – це, ну, корупція відсутня в принципі.
Пане Юрчишин, чому я так розпитую докладніше? Скажімо, є рейтинг, наприклад, Doing Business. Україна там зростає поступово в рейтингу, де враховуються, наприклад, ухвалені урядом рішення, запроваджені якісь питання з дерегуляції і так далі. Коли ти питаєш бізнесмена, а дійсно поліпшився бізнес-клімат і там відчуття, і можна почути зовсім протилежні думки. Так і тут, от рівень сприйняття корупції нібито поліпшився, а якщо спитати враження тих людей, які з цим стикаються, чи завжди воно збігається, чи рівень корупції поліпшився завдяки, там, як зазначалося, робота НАБУ, САП, так далі, електронні декларації, а ефективність тих чи інших органів і існування того ж самого декларування, воно враховується, має значення?
Звісно, має, тому що тут важлива складова експертної оцінки. Ну, наприклад, в нас в позитиві внесено про те, що існує система електронного декларування, і вона насправді одна з найбільш прогресивних в світі. Так? Тобто наш досвід в провадженні цієї системи вивчають такі розвинуті країни, як, наприклад, Британія. Але в той же час у негативи нам внесено те, що ну, декларації не перевірені. І тому одна з рекомендацій Transparency на цей рік – це перезапустити Національне агентство запобігання з корупцією, тому що в існуючому кадровому складі, в при тому рівні політичної залежності, який потрапив цей орган через непрозорий конкурс відбору керівного складу, через колегіальність прийняття рішень, ну, фактично дискредитує саму ідею запобігання корупції. Тому суб'єктивний момент знімається як тим, що різні інституції оцінюють і фактично різними механізмами, так і те, що є кілька суто експертних рейтингів, так, тобто дається широка експертна оцінка, залучається понад 16 тисяч різноманітних експертів, як в Україні, так і інституції на зразок Венеційської комісії, ГРЕКО, тобто ті, які спрямовані на подолання, які аналізують механізми подолання корупції в різних країнах. І тут, власне, цей момент ефективності суттєво врахований. Не, ну, саме тому першою рекомендацією як минулого року, так і цього року, на жаль, залишається невиконана. Це впровадження механізмів вирішення антикорупційних справ в судах, тобто створення для України антикорупційного суду.
Ну, тобто антикорупційний суд знову як вимога, а в чому ж все-таки є просування в Україні в боротьбі з корупцією, завдяки чому все-таки на одну позицію вдалося піднятися в Україні?
Ну, ви самі, власне, зачитали ключові досягнення. Перше – це продовження роботи нових антикорупційних органів і направлення до суду таких топ-справ, як справа Насірова, Мартиненка, вже фактично бурштинова справа, де теж задіяні депутати на етапі ознайомлення з матеріалами. В той же час негативно по нас вдарило спроби політики поставити Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру під політичну залежність. От стосовно системи взаємовідносин з бізнесом, то в опитуванні Світового економічного форуму бізнесмени вперше за тривалий час поставили корупцію не на перший рівень проблем, а на другий після інфляції. І заявили, що потреба давати хабарі в Україні дещо знизилася. Це позитивний ефект, який, в принципі, здобувається кількома механізмами. Ну, зокрема, це впровадження електронного відшкодування податку на додану вартість, тобто відсутність чиновників фактично в цьому процесі. Так само, як і в інших процесах взаємодії бізнесу і держави, почали використовуватись автоматизація, діджиталізація, тобто комп'ютер почав заміняти чиновників. І якщо продовжувати цей напрямок, то це покращить наші позиції не лише в рейтингу сприйняті корупції, а вже згаданому вами рейтингу легкості ведення бізнесу, doing business, так. От, єдине, що насправді погіршило наші показники, це те, що правоохоронні органи, в першу чергу Служби безпеки України, почали більше втручатися в економічну діяльність товариств. Ви, напевно, пригадуєте скандали навколо перевірок в Dragon Capital, в різних IT-кампаніях, зокрема, U-Control. І цього року, ну, власне, є запит на те, щоб забрати економічні злочини в непрофільних правоохоронних органів, тобто в Нацполіції чи ДБР, чи в Службу безпеки, і передати в незалежну аналітичну службу фінансових розслідувань, так як це відбувається в розвинутих країнах, коли економічні злочини з силовими структурами не змішуються.
Пане Юрчишин, то можливо ця діяльність силових структур якраз і вплинула на зменшення динаміки боротьби з корупцією в Україні, уповільнення її, так? Бо коли порівнювати оцей рейтинг за 17 і 16 роки, то Україна показує вдвічі уповільнення динаміки боротьби з корупцією. От можна назвати ті моменти, чи з яких моментів почалося це уповільнення?
Ви цілковито праві, коли згадуєте, власне, тиск силових структур на бізнес, що не могло негативно не вплинути. Так само серед негативних факторів варто згадати це спроби, ба навіть прийняття парламентом законопроєктів, які заважають боротьбі з корупцією, та тобто, ну, насправді, гальмування прийняття закону про антикорупційний суд ми вже згадували. Електронні декларації для антикорупційних активістів, які в світі розглядаються як елемент тиску на людей, які з громадського сектору сприяють боротьбі з корупцією.
До речі, це, на якому етапі це питання? Вирішується, не вирішується?
Наступного тижня знову буде спроба почати розгляд питань ініційованих пропозицій, ініційованих президентом, для того, щоб вирішити це питання. Ну, але подивимося, бо це вже, напевно, як співається в пісні, спроба номер 5. Вже там не менше 5 раз спробували, принаймні, почати розглядати ці питання. Жодного разу депутати не дали достатньої кількості балів. Ну, і найбільша проблема, яка нас фактично зупиняє, це відсутність доступу до верховенства права як в громадян, які досі переважно намагаються не йти в суд, навіть маючи правову, сильну правову позицію, бо не переконані, що в українському суді можна отримати адекватне рішення. Ну, так, для бізнесу, який без верховенства права, який без можливості захистити себе в судах національної юрисдикції, дуже серйозно двічі чи тричі подумає перед тим, як вводити інвестиції в Україну. І тут мова йде не лише про зовнішні, а і про внутрішні інвестиції, тобто прибуток, який зараз генерується, компанії більше схильні не вкладати в бізнес, а виводити, власне, за кордон, засновуючи бізнеси чи просто вкладаючи кошти в іноземні банки. Найбільша проблемою, яка над нами тяжіє вже четвертий рік, це відсутність прогресу по корупційних справах Віктора Януковича. Так, в суди пішли справи стосовно державної зради, так, триває розслідування стосовно податківців Клименка, так, повернуто в бюджет, хоча є питання до самої процедури повернення, 1,5 мільярда грошей Кашкіна, які, власне, розглядаються як частина коштів родини Януковича. Але всі ці механізми тьмяніють на тому фоні, що Іван Ющенко вже випав з санкційного списку і зараз судиться в Європі за повернення тих, за розмороження коштів, які були заморожені нашими міжнародними партнерами в 2014 році на прохання української сторони. Недавно було прийнято рішення про виключення санкційного списку Сергія Клюєва, що теж відкриває можливість розмороження його і Андрія Клюєва активів у Європі. Це все дуже негативно впливає на Україну. Чому? Тому що коли приймається рішення про розмороження активів, наступним же позовом адвокати сторони фактично захисту, тобто людини, стосовно якої були заморожені активи, подають позов проти країни, яка прийняла це рішення. От, тим самим фактично вимагаючи сплатити штраф за те, що фігуранти санкційного списку не дозволили певний час користуватися активами цій країні, і країна дуже часто, як це було в Британії з Лучевським, змушена повертати або принаймні оплачувати кошти послуги адвокатів, що коштують недешево. І це вже навантаження на бюджет тієї країни, яка пішла на зустріч Україні. Тому в даному випадку Україні однозначно для того, щоб показувати не менше 3 балів приросту щорічно, але ще такий темп, 3 і більше, дозволить нам в межах 5-7 років догнати показники, скажімо так, найменш ефективних країн Європейського Союзу, тобто десь вирватися на рівень Європейського Союзу по рівню подолання корупції. Для цього потрібно вирішувати всі питання, про які ми з вами говорили. Тобто верховенство права, ефективність правоохоронних інституцій, перезапуск Національного агентства запобігання корупції і нарешті перевірка електронних декларацій, спрощення та переведення в цифру взаємовідносин держави і бізнесу, ну і створення позбавлення правоохоронних органів силових економічного компоненту і створення незалежного її служби фінансових розслідувань для цих злочинів.
Тобто рейтинг сприйняття корупції – це не лише констатація фактів, а й певний дороговказ, дорожня карта, так, дій наступних кроків.
Саме так, ви правильно.
Що ж, дякую за інформацію і участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Ми сьогодні говоримо про рейтинг сприйняття корупції, який складає міжнародна організація Transparency International, і за цим рейтингом Україна поліпшила свої показники, посіла 130-те місце. Водночас, наприклад, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов каже, що цей рейтинг є досить суб'єктивним і не з усіма результатами він може погодитися. Послухаємо його думку.
Якщо ми беремо Україну, то, на мою думку, вона плюс-мінус попадає. Ну, у нас дійсно вже рівень корупції зашкалює. Якщо ми говоримо про загалом corruption perception index, який робить Transparency International, то в мене виникають величезні сумніви, що ми можемо знаходитись в прекрасному сусідстві з такими країнами, як Росія. Яка б тут корупція не була, але вся Російська Федерація, вся структура влади в Росії побудована на корупції. Тільки через те, що в нас існує, нарешті запрацював і нарешті видає результат. Єдиний орган досудового розслідування, мова про Національне антикорупційне бюро. Дійсно показує результати. Тому казати, що якось ми вповільнюємось, а ми раніше дуже швидко бігли.
Ось так прокоментував Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, цей рейтинг сприйняття корупції. Додав лише, що в цьому рейтингу зараз Україна випереджає Росію. Вона посіла 130-134 місце і поряд з Україною в цьому рейтингу такі країни, як Гамбія, Іран, М'янма та С'єра-Леоне. Російська Федерація нижче. І от хотілося б розпитати думку, власне, про об'єктивність цього рейтингу і таке місце України в політолога Олексія Якубіна, який з нами на прямому зв'язку. Пане Якубін, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ну от, згідно з рейтингом сприйняття корупції, Україна обійшла Росію, втім лише на 5 позицій, а якщо по балах дивитися, то в Україні 30 балів, в Росії 29. Невже можна порівняти дійсно, ну, що нічого не відрізняється в рівні корупційності в Україні і в Росії, в рівні демократії, якихось свободи і так далі? Тим паче, зважаючи на ті курси, якими йде Україна, які Росія, здається, абсолютно протилежні.
Ну, дивіться, справа в тім, що ми, якщо ми говоримо все ж таки про сприйняття корупції, а це один з ключових аспектів цього рейтингу, то якщо ми говоримо про сприйняття, так, а не просто про саму корупцію, то я думаю, що багато в чому тут оцінка пов'язана з тим, як сприймаються певні речі, що можуть впливати на корупцію. Тому я думаю, що коли ми порівнюємо Україну і Росію в цьому рейтингу, то відповідно ми маємо розуміти, що ті, хто експерти, які оцінювали це сприйняття корупції, вони вважають, що в принципі не так багато змінилось в Україні, і відповідно тому можливо є сенс говорити, що Україна так, вона випереджає деяким параметрам Росію, наприклад, але водночас це не є прям такий величезний прогрес, як інколи підкреслюють, наприклад, окремі наші політики. Тобто є певно, ну, такий підкреслюю, що важливий аспект цього рейтингу є саме акцент на сприйнятті. Да? Тобто це не просто оцінка корупції. Тому знову в Росії корупція і масштаби корупції інші, ніж в Україні. Але тут ключове...
Але це сприймається як належне, так, наприклад?
Так, абсолютно вірно. Да. І ключовий аспект тут саме сприйняття. От я б на цьому робив головний акцент. Тобто ми маємо розуміти, що ті експерти, які оцінювали країни, вони таки спираються на певне, якщо взяти різноманітні антикорупційні формальні заходи, вони намагаються зрозуміти, як це сприймається з точки зору бізнесу, з точки зору інвестицій в приходу в ту чи іншу Україну, тобто впливу на ці сектори.
Але з іншого боку, якщо корупція сприймається як належна, як, ну, такий національний такий звичай, так? А з іншого боку, коли починають боротися з цією корупцією в різних сферах і говорять, що треба іще там зробити, і в судовій системі не подолано, наприклад, або подолано, то навпаки, здається, Більше інформації про це звучить, більше несприйняття корупції як такої, тому що з нею борються, і в цьому рейтингу навпаки можна впасти?
Розумієте, тут справа в тім, що таки, коли ми говоримо про постійну боротьбу з корупцією, то, на жаль, наприклад, якщо ми говоримо, наприклад, в тому числі про нашу країну, у нас боротьба з корупцією, вона, мені здається, вона стала просто дуже часто таким дуже зручним риторичним штампом, який використовують окремі політики. А в реальності ми бачимо, що вони її просто використовуються на рівні риторики, але навряд чи це сприймається на рівні певної політичного порядку денного. Тому я думаю, що якщо ми говоримо про цей рейтинг сприйняття корупції, то у нас так, звісно, у нас дуже багато говорить про боротьбу з корупцією, але наскільки реально йде боротьба з корупцією, тим паче стоп-корупцію. Більш того, ми маємо розуміти, що коли корупцію у нас оголошують майже будь-що, тобто на всіх рівнях, так, і на центральному рівні, і на місцевому рівні, то боротьба з корупцією, насправді, вона виявляється такою безкінечною і вкрай ускладненою. Тобто, грубо кажучи, дискурс боротьби з корупцією, який зараз у нас панує, він дуже часто закриває проблеми якраз боротьби з корпоративною, наприклад, і з топ-корупцією в органах державної влади. Тобто, тому що у нас всі говорять, що борються з корупцією. Але зрештою це веде до того, що сам по собі це поняття, воно настільки розмивається, що до кінця зрозуміло, теж відбувається справжня боротьба з корупцією.
Ну, з іншого боку, от відзначають, як позитиви в боротьбі з корупцією створено створення і діяльність Національного агентства боротьби з корупцією, яке вже показує результати. Бачимо по справах, які передаються в суди, також САП, трошки так є зауваження до НАЗК, яке забезпечує електронні декларації, але немає, як то кажуть, наслідків. І залишається ключове питання створення антикорупційного суду. І от про антикорупційний суд багато говорять, що це з одного боку його створення пришвидшить боротьбу з корупцією, з іншого боку не створення його якраз гальмує весь цей процес. Ваша думка? Оцей антикорупційний суд, про який також давно багато говорять, він буде створений, наприклад, до президентських виборів і чи дійсно вплине на ситуацію?
Дивіться, ми маємо розуміти, що зараз в українському політику, в принципі, немає консенсусу щодо створення антикорупційного суду саме в цьому році. Тобто формально президент багато говорить про важливість створення антикорупційного суду, прем'єр про це говорить, окремі депутати говорять. Але якщо ми говоримо, наприклад, про Верховну Раду, то там, я думаю, що наразі щодо створення антикорупційного суду в редакції, як пропонують наші західні партнери, в цьому році навряд чи набереться певна кількість голосів. Навіть серед тих фракцій, які активно зараз говорять, що вони підтримують цю ідею антикорупційного суду, а, до речі, не всі фракції про це говорять, тому що можна пригадати, наприклад, той же опозиційний блок, Юрій Бойко говорив, вони, наприклад, не підтримують ідею створення антикорупційного суду, а підтримують ідею судової реформи. Якщо навіть говорити про блок Петра Порошенка «Народний фронт», то у них панує ідея нібито на словах підтримки і створення антикорупційного суду, але не в цьому році. Тим паче, що ми знаємо, що в бюджеті на 2018 рік таких коштів не передбачено на створення антикорупційного суду. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що з одного боку влада, вона розуміє, що наші західні партнери активно рекомендують створити антикорупційний суд. Але з іншого боку, влада розуміє, що цей суд, він зможе бути використаний як такий своєрідна спосіб селекції або впливу під вибори на 2019 році. Тобто, і відповідно тому влада хоче максимально зробити все, щоб підкласти створення цього суду, як мінімум в цьому році, а бажано і в наступному році перенести взагалі на кінець року. Чи стане антикорупційний суд певною панацеєю? Тобто є приклади країн, які теж формували таку антикорупційну екосистему, схожу на нашу країну. Є така країна в Африці, Уганда, і там теж є схожі, власне, НАБУ, САП, і в тому числі антикорупційний суд. Звісно, це частково вплинуло, але ми маємо розуміти, що це, знову таки, антикорупційний суд тут не може виступати панацеєю.
Але його не створення, знову ж таки, може вплинути на темпи боротьби з корупцією, які відзначаються теж цим рейтингом. Тобто, такі очікування можуть бути?
Дивіться, я так скажу, принаймні його, наприклад, його нестворення, воно справді може вплинути, ну, принаймні, в поточному році, навіть не просто на темпи боротьби з корупцією, хоча це теж багато питань, чи справді це така пряма, ну, так, залежність. Але зможе вплинути на те, що Україна, наприклад, не отримує кредитів.
Так, це вже інше питання, пане Якубін, ми мусимо завершувати. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був політолог Олексій Якубін, ми також з виконавчим директором Transparency International України Ярослав Юрчишиним.